itene.
Ya itene.
Alama,
ya itene.
Ndoso Washington, likolo ti Amerika, laso biko usi olango baluse na obele ti nze ti mbegege. Ngusa ki use na baluse na Ottawa, la 26 octobre 2023. Ibala ezengba azu sokwa kuso ndoko na tera ti foro ti ma ya itene. Kwa singa ti VOA Afrika na ndo ti gire pou kousa, te pochet efe bongi, gana ndo ti bana tere voaafrika.com. A wagosinga tiala ke Félix ye pasise zembu ngana fibe marte kwaya weda. Fadeso asang. Sangoti akodo wande na Arabi Saudite ndo kwa tia gene a sigi na tondo so na yani a fatene. Kodo ti Arabi Saudite ake kiri ti yamba na kota wata ti jeda bungi ti pikango patra na pupo ti awa to kwa ti atrugo ti gouvoma na ala ti force de soutien rapide so ake tiribira mbene yenze omene laso na Soudan. Si ungo ti azo sa ki gumba ya nandoni awa kwa da wala plus de 9000 morts. Gouvernement ti Arabi Saudite a tombé la na awa to so ti kbe akor so gilili a la souma boko na gbeni na zeti belawu tena ti kayengongumbe wala cesser le feu. Na Niger a kunduti beno tigili so a kebebendo tena ti neneti zo wala Human Rights da Amnesty International a undangangu na akuta siko doti zi azo so a jala na datikanga na peko ti coup d'état ti lango balose na meneti nzeti lengwa. Gana bagi ala dema akpale so a kesala nda de na tereti awa mungo sango gana awa kamekite. Ala dangabet na tiso mbina gbya Mohamed Bazoum na wali ti lunga na amwenge ti ala ti koli angba lakwe na maboko ti atugu so a mumbata ti lengo gbya. Lakwe na sango ti akodo wande kodo ti Norvej atene fade luake mai mungo maboko na lege ti aide humanitaire na akodo ti Sahel so a kenati kpale. Na pekoti ya kou ditan so asi na mbageka. Ake mbibi ya kondoto kanda Mali, Burkina Faso, Niger na Tchad, soa ke walan de kofro koto ota na saki ngbangbo oku, wala 3,5 milyon de dolar. Na Proche-Orient, na ti bilan soa ke kborangben ye lango balo se lanso na pekoti Israel na Hamas, akoutoukoutouti bira wala achar ti atoukouti Israel, abitumba landa pele so na Banga wala norti Gaza. Biria la poati birati Israel a bi anenengumbe dans doti Liban la poati missile solaire so Liban a tokwa. Na Libye, parlement so ke ndou na yangouti maréchal Khalifa Haftar na torti kodro a undangangu na alembeti a kodro so kwe ak mumaboko na Israel na ti bira so lo ke sa na Hamas ti tene a la londo na kodro. Ake alembeti a kodro tonga na États-Unis, Royaume-Uni, France na Italie a kondoso parlement so atene ala lasi ya ke mumaboko na actioniste ti fa a palestinien dan band de Gaza atanso ala ke fa na dunia mobimba ndia la lege ti nene ti zo. Ndangwa sango na États-Unis si seti Amerika wabadale zo ti Lewinson Robert McCarthy atene ungo ti a zo balo se na osea wala kwa ameni bale oku asi na bale omele tonga so a wala ka na pekoti angumbeso a pika wala fusillade biri na etati men. Na dembeso a togu ti la polisi a kegile geti zia baboko dan doti Robert Carte. Gouba le sioso a ba tenen dosi loake na pekoti kpaleso. Tene nan doti VOA Afrique. Sangoti akete kodwa wabada les outils zemio na kodo commandant ti Umbumu Eric Kyodigi a demanga lotomela na akota si kodwa na pikoti so a mwenge dambeti ungotia la miambe a timbeni biri na mboko ti a trugu kwale ti CPC. Imalo na didising a ti friman tipila.
Amelengi sala matene chala a turugu pale chi UPC azia maboko na ndo chala so aki amelengi sala ni aguna ungo tereto na vakansi ungo chala aki miambi akoli osho awali osho na tanso si ekola ziawe ala londo fadeso na village tena la kina zeme centre ala dasigi na keka 18 zemi mbira ndo sala ni si a turugu pale chi elera kelanida amena turugu pale chi UPC so si ala kelani chi ziango mbe na sisi so si ala londo rambege chi mbuki koma turugu asika ala kira mbege chi zemi ala laga kira andunisu singo chame lingini gi ala gazia maboko na ndo shame lingini e na undango sitene a libera meringini ala unda sitene meringi ako babafula ganangbang busaki oko akemeni kuta pale sisi aturuguchi upese sangbachi sara akelmana sisi chizini ala imagine na pokochi soko apase agola songu omene mbrambra sisi bira asina sisi chizini azokwe ape aparanke na moyape yera undo chazo azoki na chipasi mezu ako logochi warangbang busaki oko nando hitere logo lufuta na lichimeringi so deja meringi akelundo shigana ekol pasi akida soutenir ngo eleve na tanti vacances tene lokira ekol akengangu me gochi mumiringi akor aunda sitene logana saki gochi mumiringi atene babafilo agana ngbangu saki oko sitene azilo so akishoni mi nina simiga hitombera na gouvernement kena yachi alango sa on aichi shuni asina zimi mingi tongana aturugo asikape sisi chizimi agochi lingu nina siunda na gouvernement sitene losara ngangu chilo loto aturugo kasi tene alagwa mu security shindoni
Akefade dema nga na tongombela ti Eric Kyodigi wa badelezo ti Zimio kodo komanda ti Ombumu.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yeso akijoni
jetene na nduti veo a Afrika kunduso akesala kwa na gbeti litape pesi ya kebando teti sini wala Médecins Sans Frontières Adema akpale so lwa ke wala ti mou maboko na population ti akete kodro. Ima Anderson Yakara, koordinateur ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
Lasso tatene biani yinga so lege so kodro sa ketamula da akpale akeda mingi. Nakpale so akeda Médecins Sans Frontières lo ba lege tilo so alimbi na ngangu chilo, alimbi na konongo chilo ti mou maboko na wabi Afrika. Akpale akeda akpale ake mingi na ngwangu ngwangu tigwe. Na lege ti akpale so Médecins Sans Frontières lo ke munga ngu alimbi na ngangu so leke nani surtout maboko na ndo kwa ti seni ti kodro sese bi Afrika me tatene biani so na lege ti situation humanitaire ti na kodro sese ti bi Afrika akpale akeda so zukwa yinga so kiso ilimbiti telengani me timba geti Médecins Sans Frontières eke mwa boko na legeti ngangu so ikinani na amosoro so ikinani ikizara disposition ti population tena kwa lini lasso ake legeti iti wara azu so ake na yati kwali wala na yangati mundu franja tena ake problem logistiki ikwe inga so legeni ake ngangu na sara si Médecins Sans Frontières lo sara kweti tena na yati ngangu so lo ikinani na loza awa kubila wala marati republi centrafricain kwe na ta ko jondo ti kusara ti lo kwe lo sara kwe titene lo zara sese mbeningo bo titene lo tambula na la para na yeso na iba tonga na lege so iza la para na sese asara si ake ma wungo ti nginzani na nduzu mingi na asara si laso ake pale tenti inga so nginza kwe so Médecins Sans Frontières sara na kusala mingi ni na kodo ti be Afrika ake so awar na lege ti azo ti nzoni be so ake na ya dunia mobimba so ake mu maboko kete la ake bumbi ya mu maboko na azo na tonga na iba asara kusala na la para so ake sara si ake mumba geti nganguni mingi na ake ngambini akwa leso Médecins Sans Frontières wara République Centrafricaine.
Akefade Anderson Yakara, coordinateur de MSF, voilà Médecins Sans Frontières.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sangu cha itawa lutibe Afrika kitene ti legoti ya lindi kitene ya tiki nando ingila na la mingi mbanga tala tindundu na teresi ya tifono na tipasi ya cha ise kwa kitu ya iti kene ala vunga na gigi sibili gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na isi ingila za papata ala kwa
Je tene nando ti VOA Afrique Akela sola ou se kapati bumiti akondo ti Afrika nan do ti akpale wala ekstremisme a kondani na kota gbata ti bongi. Paul Cresson Beninga nan li ti bumiso afanei akota gire ti kousa aso nan didisinga ti Freeman Tipila. Imalo.
Centre centrafricain de recherche d'analyse géopolitique, Akemenin Dokwaso, le que Gindatiaye, le que publia document aussi, le que publia article, na à livre, et organisé l'anangouswa, on s'en béni, kotaka, patiti, mingotewa, un béni colloque international, nandota crise sociopolitique, na contexte de démocratisation en Afrique. C'est l'angouswa, il semble, nandoti extrémiste violent, ça que mène phénomène, so, le que mou en plaire, le que vous, le que gonandouzou, na, kodoswa, kwa ngourou, yinga, na kodoti, a phénomène, soit kida. Nani ceci, et tisa, a wandara, a wagingoya, ngondati na senda gigitite na gaipika pataraso extrémisme violent baiti lo akida na be na yati ko dro ko mbaiti extrémisme violent akida et parcours ni suji tente na ndoti mbaini contourni tene mais aisi extrémisme violent so risque na kenya akego tongana ya ke juti tongana yenga si aiso ki ngurunga est na tereti extrémisme violent tongana la mal so inaugural ti professeur Mathias Ouna ngi so ke vice recteur sur université ya unde si lo gageso lo tenate na mingi la ndotia parcours la ndotia détour la ndotia contour ala ba lo fa la yati lo tente ti terrorisme le tentative paraterrorisme le kasana kurugo amena kusala tisa ngwe na ngangu akina cha kodro kwa na dunia mubimba kwa makwe baiso passer la sona Israel na sisi Israel na sisi Palestine mo baiso passer na la cha linga sona on na sisi France aussi mbenizo amungu mbeti goti tene le bo le fa a wa fango mbeti makwe baiso ke passer na Boko Haram na sisi Nigeria makwe baiso ke passer na ti bastanti la Chad na ya ti Golfe ti Guinée so kodro ti aussi a faire partie ni donc beni kodro a ko souci yeso si atenti extrémisme violent a balo aike da pepe et bieti tenenga na i atasi même si ala pensée ça la te extrémisme violent da pe ko sa la ti a chercher arrêté tenet tout manga ti so ala pensée ka ke da pe lim ti tenten andoni pepe lim ti tenten andoni si baligi wa si petit tenen i tenen sa kanga ko di wa si petit signal sa kanga legi mata mata na extrémisme violent la wungo tu tu ngona ndozo ai ta so ti sa la ke ala so ke ala so fa ngombe ti na senda gigi a wa gingonda ti ala gana ko bonde ndambe na gana ko do ti ko se ti Cameroun na se ti Tchad na se ti Congo na mena kodo sanguri na spoto na togo et que la côte en est ça ma cha kota capacité on pas d'attention so, et que tombeti et ala soye da ala sumbi cha la tokani to igbiyo ya timbeti ni simbeti cha la sa toka ki bien et que ti sa la tala gala pika patara na
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebat mingi kwa biashara yetu jeni hewa experiment yetu yeye kutenga aza malezo chini kuna kibiri ya mabunda idonda hewa na kwake kwake idonda hii amini kwa biashara yetu lapo kisha la kutenga ala sisi kwa biashara amani ya dona dona sisi sisi baki kwenye na hii hewa na hii ajuna hii sisi atenga mingi kwa tatu.
Tene na ndoti VOA Afrika na legiti anzeze kwa so a mungeti kodro kodi wali akisati gina kobe ti angati la okoko ti batana si wangati mube Afrika na nduzu isa lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi alama lisoko ti nanu
commerçant
so mokanye bimbili
vendeur de bois
je tenais là quelque chose à la planche
à quelque chose à la ragasse à quelque chose à la
ragasse à quelque chose à
Motona kwa nchini ngao we?
Wewe
bika poke dizi kwa nani? Mwana skadi somo kwa nani? Pusu pusu wa mwalwe uto yetu nani?
Bongo timu ya gwei bigo kitenga we biga mwalwe uto tisa mi tete mi la we imu kadi mwa kuna kamio a siro.
A kijio timu mbili ya kiasi wa?
Kiasi wa kivone ya kisa na da ya kato.
Na ngoi soka keke da kemarche bien?
Wewe amarche pendre. Gani kwa kuwa dombo tu boka kiasi 2 million mwalwe uto tafe tete ubi tafe dipo 3 million biga bikani dans 1 mois au.
A keke soko pour revenir sur Miliceti où il faut réagir. Ça, t'es un donné à paix.
Attends, il permet de faire des artisanales. Ça, c'est pas la mise. Mais comme il vous dit, c'est lui. Attends, il fait à combien de gars. Ça, il y a formalité. Il y a barré un peu.
Donc, tu nous as passé quand quelqu'un dit facilement. Okani na gara wa kana gadi lege okani to wanaye.
Na gara ma gale papa diku ma magale bina maya kwa sababu ya kuzo papa na condition ya kodro bina papa biza kuna bina magale gie apo biza na maya.
Wango wala mali miti muna amasikati be Afrika na ligi tisa ngo anzela nzela kwa.
Babu na amasikati be Afrika tisa nenda pata rasmo sara kwa pe kumuzimini kwa motara u mozi buze mo kaye mo de yaka anye tena ebe mo apwe te mo balance wati mo ik mana ye na kodro tena ayon pesho mo te mo mo sa choni na li mo bo akape ko sa e to mo kaye tena pa di mo mo sa kwa tinda to mo kaye tena ebe te wati mo donc mo wango suni muna me di be afrika te so tena sa ki ki apwe ala de buze no mo moya te ta pala de yaka a travers yaka sa de sa ni yaka na ki ta sa ti mo bo ta tena ebe ala apwe ala patanse yaka la
igoda la pe angangu mwengeti bafika koli wali iso akisala a nzenzele kwa ti gila kobe ti angati la koko ti batasiwa ngati mu bafika na nduzu so ala bafade ake tangi gitambo wa karo keke na kota gwata ti bongi Tene na doti VOA Afrique, l'asso na sangoti tetinzapa, révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Gbazia, a mune itoli imano.
Awa mabe, Centrafrique, le tene so aba aussi à Centrafricain coin, à ta ala kia musulmi. Et on a eu que, dit qu'on a yatin de tetinzapa, yeso, à sarasi dunia, à ganzoni l'asso, ake eneti ye dango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara peneti pardon nga so nzoni wa mabe ake zo so atambe nizu asara ngangu na lo abuba ye kilo asara fibeti na warangonzo nga nalo ye kiganzoni ya belenza pa tona lo ye usi tene nga pa azi atene na litizo nzoni ye so lo kesara ake kitene le leke beti lo kituti nduru ki yeda na itati le soa fara soni na leo ya ke gatu ndalo na peneti pardon nila tona ite ba ta pandemi ki kontrotie de Afrika ki ona yati ya yeti ndangu mingi azo awara ashoni ye mingi soa fina ndutiana na laso beti azo mingi ya ke na ngonzo ambena di beti ala pene na legi ti ngonzo chala fabea fara siri kwa ya ke ganzoni anda tango ni lege ti sarasi ayemi ya kia ganzoni ayke ti yeda ti bungula tene na litizo so asara mbana wara asara iti nganguna mo na tonga na molunguna tene na litido fade momulege na nzapa loso lo ke ti lingali ti azo kwe so si iti nganguwa sinala fade do nzapa lo ke sara tirini na fade moke wara ya pungo tere nila tonga na tena ke tasu lingi ti tene na asample africain koi me na akretien so ake mambi na ngoi so ake ti tene ala leke beti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abivoli na beti ala na so la ake sara si zo so ake tambla na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ake tambla na nzapa pepe so ayeke kuta ti sango nde so mbi ti tene iri ye acentrafricain kue so ayeke mambi na ngoi so na lege ti voix de l'amérique ti tene ala mani ala ba alingbi na mbeni ti nzapa na ala sara ye ti be ti nzapa aye
so ala mafade ayeke révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Gbazia Tenenando TV ou Afrique. Marina Kangana qui est béni Masikawaliti Béafrica, sur le qui est bien à petit Umbatilo, Léonie Kangana, Gatongana Babatilo, wa Pikago Mozoko Amos Kangana, Gana Kuyatilo, wa Pikago Mozoko Jo Kangana. Nati disoso isanalo, le fanei Tonganagne, le Tonda Mozoko, Imano.
Il commençait à Nimonzoko, on appelle quoi tout à Bachili, la groupe qui est Lokaka. Donc, c'est la ligne du Kete, qui assistait à l'Anna, qui est à Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et juste le bout de ça, formation, c'est une belle Irélie, on va faire la sélection. Et on va recruter, en tant que membre aussi, orchestre Yokasuka. Et c'est là, comme choriste. Après, Guéli Gambi, Tara, chanson francophone, Ligamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est sorti à concert à New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à se faire une festival. Et en 2012, il y a eu une Cotonou, un orchestre Sénat aussi. Il s'est amené déjà à concert qu'on a avec Chéri Edouard.
Le bâtiment, Amos Kangala, le même côté, ou à Pika Kamozoko Midinga, ou au bâtiment à Léonie Kangala, il y a eu à tout le monde, Joe Kangala. Ce qui tenait à Dumonati, Mozoko. Sous à la mafade à ke Marina Kangala, Maseka Wali wa Yegobia ti Bé Afrika.
La voix de la maison.
Il commençait à Nimonzoko, on appelle quoi tout à Bachili, la groupe qui est Lokaka. Donc, c'est la ligne du Kete, qui assistait à l'Anna, qui était centre à Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et juste le bout de ça, formation, c'est une belle Irélie. On va faire la liste sélection. Et on va recruter, en tant que membre aussi, orchestre Yokasuka. Et c'est l'année comme choriste. Après, Guéli Gambi, Tara, chanson francophone, Ligamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à se faire voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est sorti à concert à New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre Yoka Sipa Iguena Festam. Et en 2012, il y a l'Iguena Cotonou, un orchestre Sénat Orsi. Il s'est amené déjà à cause de son aigle chéri Edouard.
Et bâtiment, Amos Kangala, la gamme Kota, ou à Pika Gamozo Kominga, à un bâtiment à Léonie Kangala, na, il a cru à Timo Kwejo Kangala. Ce dit, t'es né, à Dumonati, Mozokola, ben.
Avec une asimène, so, à Londula, à Kota Randi, chat de son, qui est là, 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 qui
est là, qui est là, qui est là,
qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là,
qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est
là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est En bas, on a un peu le petit attendu cadran, et puis, qu'est-ce qu'on a été entendu, ben, nous avons dit, bah, qu'est-ce qu'il a, il y a une ingénieur world music. Afrika wali, masika koli, et quoi, on doit, et à comment tu y en a doublé, et d'être là, tu dis, on est d'être là, t'es cali, et nous, ma boca, la ma boca.
Sous Alamafade, à que Marina Kangala, masika wali, wa yegobia, ti be Afrika.
Maintenant, ce matin, à la ligne de matafone, nous te voix d'Américains, nous avons tout été pour pousser à ton bango, à quoi, n'a pas eu ni, mais ça m'a dit, ne pas dire, ça m'a mené là, vraiment, mais dis tout le monde.
La voix de la musique. La voix de la musique. La voix de la musique.
Ça communique dans deux voies de l'Amérique. Elle est associée à la Tegula Indonésie de Tango, qui codera Nambagé, et soit la codera Wadé, et une victime à Sangoto, d'ailleurs, qui codera dans deux voies d'Astéré. Et là, la voie de l'Amérique.
Doti VOA Afrique Tangani Pende Mozokoti Ozage OZ Kigunda Asiwasukwa Kemba Kwasikati Nagati Sango Yangati Kodoro Nakota Kwatati Bonginga Nandoti Ganda Tere Eye Siriri Eye Tere Tourana Ita Esala Ndoye Na Popotiye Na Be Afrika Tangani,
nasi akwa singa chesi naso akondani ikiro atere kekere kebi kwa uku na mbonga omene ga na mbonga mbambati la kwi mbonga ti bongi tuonga na nzapa ayi a wako singa chela fadea ke Felix epasi sezembu ga na firme masa kuya weda.